You're with SBS Radio.
Одбележувањето на светскиот ден на бегалците ја потикне бегалката Арнита Дачо да размислува за нејзиниот нов живот во Австралија. 27-годишната избег од граѓанската војна во Сирија во 2015 година и сега живее во Сиднеј. Немаа опција да изберат да ја бранат слободата на народот. Беа против режимот, вели госпоѓица Дачо, поради кое режимот почна да го малтретира нејзиното семејство.
It wasn't an option for us to choose the people's side, to choose that we're going to actually defend the people and defend the people's freedom. So we were against the regime, and this actually, the regime started to harass my family. So it was the point that we have to leave.
4 години по бегството, госпоѓа Дачо студира бизнис и работи со полно работно време. Таа е исто така амбасадор на неделата на бегалци и сака да ја поттикне овогодишната тема наречена With Refugees, поттикнувајќи подобар ангажман со новодосолените мигранти. Госпогицата Дачо вели за да се разбијат досегашните митови за бегалците дека не се работливи и не сакаат да студираат, луѓето треба да ги погледнат и успешните примери меѓу новонаселените.
I have to give back to the community, and I feel like they gave me safe place to stay, and they saved me and my family and other refugees, so I have to give back. And all those myths that people say, like refugees, they don't like to work or study, it's look at us, look at other success stories.
Слична е пораката од бегалката од Етиопија, Мисра Ибрахим, која избега во 2015 година по неколку годишна злоупотреба од собственото семејство. Таа вели дека луѓето предпоставуваат дека тие се криминалци или дека нема да прават добро за општеството, кое нешто не е точно.
Refugees face a lot of discrimination and like a xenophobia because of our background. People assume that we're criminals or like we're not gonna do any good for the society, but that's not true. A lot of, like, if we look at the statistics, like, majority of humanitarians and refugees, they don't commit crimes. They just live a peaceful life.
Групите за бегалци исто така ја користат оваа прилика да ја повикаат австралиската влада повторно да размисли за својата политика на офшор обработка на бегалците. Австралија е цел на критики од страна на Обединетите нации за нејзината офшор обработка и политика за враќање на бродовите. Пол Пауер од Советот за бегалци на Австралија вели дека сега е вистинско време да се разговара за промена. Господинот Пауер смета дека пораката што Австралија ја испрати за грубиот третман на барателите на азил е многу пошироко слушната, отколку фактот дека земјата има заземено значајна улога во примање илјадници бегалци и дека Австралија всушност созреала во сосема разновидна и релативно инклузивно општество.
The international message that Australia has sent about the harsh treatment of asylum seekers is being much more widely heard than the fact that the country has played a significant role in welcoming hundreds of thousands of refugees, and that Australia has actually matured into a quite diverse and relatively inclusive society.
Професорката Джейн МакАдам од Центарот Калдор за меѓународно право за бегалци се согласува и вели дека во различни околности и другите би можеле да бегаат за својот живот и безбедност и дека успешна бегалска политика обезбедува безбедност и иднина за луѓето кои имаат потреба.
I think it's really important that people reflect on the fact that in different circumstances they too could be people fleeing for their lives and safety. What we also need to remember is that a successful refugee policy not only manages borders, but that it actually provides people in need with protection, safety and a future.
Годишното влегување на лица под хуманитарна помош во моментов изнесува 18.750 лица секоја година. Професорот МакАдам верува дека треба да има драстична промена во политиката на Австралија и повикува на похуман, сучествителен и правен пристап кон заштита на лицата кои бараат азил.
We're calling for a more humane, compassionate but also legal approach to the protection of refugees and people seeking asylum. For many decades, Australia was a world leader on refugee protection, but in the last 25 years, we've lost our way.
Меѓународната недела на бегалци трае до 22. јуни.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.